Covid-19 krīzes pārvarēšanai veselības aprūpas jomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlēts krietni virs 50 miljoniem eiro. Iegādāti ventilējami aparāti, individuāli aizsardzības līdzekļi, sekti to transportēšanas izdevumi. Tāpat jau ziņots, ka mediķi, kuri no marta strādājuši ar inficētajiem pacientiem, saņems piemaksas. Veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par šodien norādīja, ka šobrīd notiek darbs pie papildu atalgojuma izmaksas.
Krīzes piemaksā saņem tie mediķi, kuri ir jau no marta strādājuši tieši ar inficētajiem pacientiem. Tur ir arī laboratorijas darbinieki, tur ir arī farmaceiti. Šīs piemaksas kāds varbūt jau ir saņēmis kopā ar marta atalgojumu, bet par cik šī nauda bija pieejama, tad, kad bija pieejama, mediķis drīzāk to saņems vai no atsevišķā maksājumā vai kopā ar aprīļa algu, un šī piemaksa pagaidām tiek attiecināta uz 3 mēnešiem marts, aprīlis, maijs.
No visa 14,1 miljonus atvēlēts universitāšu slimnīcām. Jaudu palielināšanai, piemēram, ja jāizvērš vairāk gultu slimniekiem vai jāpalielina pacientu novērošanas jauda, kā arī ja jānodrošina skābekļa mērītāji vai kas cits. Tāpat veselības ministra Ilze Viņķele informēja, ka ministrija uztur kontaktu ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un valsts ieņēmumu dienestu par iespējām šos iepirkumus, kas tiek plānoti ārkārtas apstākļos veikt, iespējami samazinot risku skrāpniecībai. Tāpat caurspīdīgumu veicināšanai tiks publiskoti lielo slimnīcu iepirkumi, kur par atsevišķu iekārtu iepirkšanas nepieciešamību diskusijas izcēlās arī šodienas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē. Tikmēr Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvirs norādīja, ka dienests lielu darbu iegulda tajā, lai netiktu iepirkti vēlāk nederīgi un prasībām neatbilstoši palīgu līdzekļi.
Tika izstrādāti arī piedāvājumi no Turcijas, no Indijas, bija piedāvājumi no Krievijas, no Baltkrievijas, pamatā visi piedāvājumi no Eiropas bija tāpat Ķīna tikai no ar starpnieku Eiropas valstī. Vienīgā iespēja kaut ko pasūtīt ir fiziski cilvēks Ķīnā, kurš aizskaita priekšapmaksu un stāv fiziski sargā to kravu, lai viņu nepārpērk kāds cits. Protams, absolūtam vairākumam piedāvājumi šie sertifikāti ir viltoti. Komersants, ražotājs un pieliek labākajā gadījumā hieroglifos rakstītu testa atskaiti un deklarē, ka šī ierīce atbilst konkrētu standartu prasībām. Šāds izstrādājums mēs saņemam te Latvijā.
Sejas maskas pārbaudītas Rīgas Stradiņu universitātes laboratorijā un tuberkulozes un plaušu slimību centrā, tomēr Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvirs uzsvēra, ka Latvijā diemžēl nesot nevienas autorizētas laboratorijas, kurās pārbaudīt aizsarglīdzekļu kvalitāti pilnīgi droši. Tajā pašā laikā viņš norādīja, ka nepastāv pamata šaubām par piegādāto aizsarglīdzekļu kvalitāti. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.